Tokian tokikoa.
Seiak eta hogeita hamabost dira, eta tokiko matalean lurrazpian barrena, Arabatik Burgoseko lurretarako bidaia da gaur egitea tokatzen zaiguna. Eta bidaia horretan lagun izango dugu alde batetik Aiaraldeko gure lankidea, Aitor Aspuru, arratsaldeon Aitor.
Keixo, arratsaldeon.
Eta zurekin behar du hor Bilboko estudioetan bidaia honetan gidalanak egingo dituena, ezta?
Bai.
Aurkeztu diguzu.
Hemen dugu Carlos Arranz, bueno, duela gutxi ziurrenik Urduñen ezagutzen zuten, ba herriko alkatea zelako, baina ziurrenik berarentzat sorionez, politika utzi du eta beste saletasun batzuetara bidera tu du bere denbora, eta horien artean dago espeleologia. Eta orain Takomano espeleologia taldeko kidea da, eta bueno, ba ardura, bueno, nahiko handia hartu dute azken aldean.
Arratsaldeon, Carlos.
Bai, arratsaldeon.
Izan ere, Araban hasi eta Burgosen amaitzen den lurrazpiko ibilbide bat, leize bat da, gure gaurko kontakizunaren aitzakia jarri diguna, zer aurkitu duzue?
Bueno, hasieratik ja Bizkaitzar moduan igual errebindikatu behar duena, lehenengo sarrera Bizkaian dago, Orduñan bertan. Hori justo Orduña daukan zati ofizialki zati bakarra horre Garobelen, horre lehendoño goitikua, hor dago lehenengo sarrera.
Baina sekulako leize zarra da aurkitu duzuena, 70 kilometro luze, ala?
Bai, bueno, berez Takomanok ez dut topatu hori, aspalditik ba 80 markadetan topatu zen lehenengo sarrera, gero esplorazioak aurrera joan ala, beste sarrerak aurkitu agertu ziren Araban ere, eta bueno, orain azken sarrera ja izan da ba orain Burgosen.
Aitor, kontatu duzu pixka gehiago, gauzak nola izan ziren?
Bueno, ba antza, espeleologia munduan ba zegoen susmoa, eta ba susmo horren arabera uste zuten beste sarrera bat zegoela bueno, SI 44 horretan, eta gainera sarrera horrek asko erraztu beharko zuen egun egiten ari diren esplorazio sakoneko esploraziorik, eta okez banabil denbora nahikotxo aurresten duzu sarrera berri honetan, ez, esplorazio hoiek egiteko?
Bai, lehen orain ba esplorazio egiten den moduan puntaraino heltzeko ba iaia hori pertsonaren arabera, baina 7-8 ordu beharrezkoa ziren. Ordun esplorazio egiterakoan baldintzak ja desberdinak dira, psikologikoki eta fisikoki. Eta sarrera berri honekin 3-4 ordutan zaude ja lehengo lekuan,
denbora erdia. Eta claro, esaten dugunean 7-8 ordu ez da bakarrik 7-8 orduz horre katuka edo bai, leku estuetan joatea, baizik eta askotan material ugari eraman behar duzu, ezta?
Bai, hori da. Justo kobazula honetan ez da materiala, bueno, ez da ingarrantzua, zeneko laua da, baina bai, normalean ematen du karrera da obstakulos bat izango balitzala, gora eta bera, arrastaka, bai, neko nekagarria da.
6:44 esan duzue, baina autopistarik ez dago orduan horrazpian.
Ez. Dana, esan eta bide zuzena ez da existitzen eko paso batan. Beti gora eta bera eta, bueno, lekua bilatu behar da pasatzeko, eta, bueno, azkenean neko nekagarria da. Eta, bueno, pentsatu behar duzu, beti sartzen zara, baina gero espetitu geratzen zaizu ateratzia, ez? Orduan hori bikustin behar da.
Bai, entzun da dukat, ubidetxo bat dagoela hor nahiko estua, ez? Eta nahiko nekagarria. Eta okerrena da, lehenengo sugurutzen duzuenean, pentsatzen duzuela jo. Eta gero berriro egin behar dut hau ateratzeko.
Bai, faktor psikologikoa oso garrantzitsua da, eta bueno, horri ikusten da. Normalean, iguala intxinean berbi pasatu edo esploratu direne galeriak eta lekuak goine bestera batean eta hurbilago daudenean gauza berriak ateratzen dire, ez? Eta orain kontuan izan behar dugu argiak aldatu diela, lehen sartzen zen erabiltzen zen karburo, eta orain ja argia lez linternak eta oso potenteak dira, eta bueno, dana aldatzen ari da. Teknologia ere gure alde jokatzen du.
Baina hor sator lanean ari zaretenean itolarri pixka bat bai, baina poxare emango du, ez? Horrelako ondare geologiko interesgarria aurkitzeak.
Bai, pentsatu, ba, gu hemen etxean egiten dugun aktivitatea, ba, beste disiplina batzuetan mendian alako esplorazio bat egiteko ba, munduko beste puntara joan behar duzu, ez? Eta hemen ba, sensazioak eta bueno, da, aktivitatea berbera da, abentura da eta leku berriak topatzen ari garela.
Eta altxor gehiago izango ote da horren guruan?
Bueno, hor espeloia mundu zabala da, nahiz, eta leku estuetan ibili, ba, bakoitza, ba, ba, hor nazten da, kirola eta zientzia. Orduan, ba, bakoitzak ikusten ditu, ba, bilatzen ditun gauzak, ez? Ba, guk igual batzuk bakarrik leku berriak, eta, bueno, paleontologak ba ezurrak bila, arkeologak beste zerak topatzen dituzte, orduan, ba, mundu bada.
Bueno, baina momentuz, jaso dituzuen gauza batzuk museoan daudez. Holan, okertz banabil topatu duzu alako laban bat, silexeko laban bat, edo alako konturen bat.
Bai, ordu, alako gauza bat topatzen danean, ba, beti ba, jakitun bat bilatzen da, ba, aztertzeko eta, bueno, ba, zein du behar den moduan zeintzeko, ez?
Uh-huh. Hor, ponata eta reboilarra itzuluek bat egiten duten leku hori, nolakoa da? Datuko diguzu pixka bat?
Bai, bere, bueno, ba, gaur egun aurkitzen den leku guztia bezala, ba, desestruzion bitartez topatzen da, eh? Normalean ez da paso natural bat, ba, teorikoki, geologikoki, hidrologikoki, ba, jakinda zegoen sistema berbera zala, baina, bueno, gizakiok ezin gara pasatu. Orduan, ba, da minero lana. Ba, zi, ba, kendu harria, mugitu, eta, bueno, ba, azkenean ez da takomanok egindako lana, ez? Da urtean zehar egindako lana, ba, bere momentuan Edelweiss taldeko jendea ibili zen, lanean.
Iek zer dira burgoskoak?
Burgoskoak, da burgosko talde bat, geakuak, arabakoak ere ibili ziren bere momentuan, eta bueno, ba, beti, ba, genekien, horre pasabide bat egon behar zala, bueno, hori da inbersio bat egiten dana, ba, venga, ea lortzen dugun, ba, azkenean sorte egon da, eta guri tokatu zaigu. Ba.
Eta hor, barruan zen olako... Zonako pasartea daude, adibidez gorbean nahiko zabalak dira, ez? Kobazuloak nahiko handiak dira, formazio gutxi dauzkate, ez dakite horre ezein nolakoak diren oroar?
Ba, orokorrenen volumen nahiko handia dira, eta uno kobazulo ba, nahiko berotzua, ez da, pela da, eta nahiko erosoa ibiltzeko, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, badaol pasabide estuak, badaoz, baina, bueno, orokorrean iztut kobazulo nahiko erosoa da, eta, bueno, volumen handiak daude. Bueno, uh-huh. Argazkietan, publikatu dien argazkietan ikusten den moduan, ba, batzutan, ba, kanpotik ikusita eta mundu hau ezagutzen ez duen pertsona bat, ba, segurezki harrituta geratzen da alako volumenak, ba, dauela ikusita, ez? Gordin patxatu behar da, hori menditik ibiltzen garenean, ba, beste mundu bat dago raspian, ez? Mm-hmm. Ba, eta kuriosoa da, normalean, zuk ikusten baduzu mendi bat laua baldin bada, ez? Bada oso vertikala, ba, kobazuloak, ba, antzekoa dira, egoiko orografia eta lurpekua, beti, bueno, arren, bueno, ba, bat datoz.
Mm-hmm. Gorbeia gorobel inguru hori zer da karstikoa, ala?
Bai, normalean gurean Euskal Herrian sorte handia daukagu espeloloak oso bai, altxorrasko daukagu eta badago ba terreno jolasteko eta bietzeko hemen gure mendi, bueno, justu hemen gure mendiak eta gure mendi lerroan normalean ikastikoa dira.
Bai, Gorobelen uste dut 300 bueno, Sima, Leize, Kobazulo daudela, batzuk txikiak dira, beste batzuk handiagoak. Ezei berrogeita lauren kasuan, ba, izugarri luzea da, baina, bueno, Gorobelen badaude ere trabesia txikiak, eta bueno, eta zentzu horretan leku oparoa da, espeleologia egiteko.
Bai, bueno, gero interes, bueno, interese enfrentatua daude, horre, edo, ba, betidanik, ba, artzainak eta, bueno, herrikuak tapatu dituzte kobazuloak, ez genean, ba, arriskutsuak zirelako, ez? Eta gu hor gabiz espeleologoak, oine, ba, antxinean tapatutako zuloak berriro
irekitzen,
bai.
Ponata pagadiko hau Euskal Herriko luzenetakoa izango litzateke, ala?
Bai, okeres banabil bigarrena.
Bestia nun dago?
Bestia dago, ba, iparralden, ba, San Martinigo herrikoa, horre dauzka, Baiz ineki jarderaz, la Piedra San Martín.
San Martín arria, bai.
Baiz, San Martín, dauzka ba, laro gehi kilometro, eta bueno, hau da bigarrena, iruro gehi tamar kilometrokin. Eta, bueno, bai, okorrez banabil, bigarrena berez ez dago ba, Bizkaian, baina harreman handia dauka Larre del Silencio, horre errazinezen, eta urrengua aukeriz banabil Gorbeian dago, mm-hmm. bai, egarriturriko itxinepeko zarea.
Aitor, zure hitzetatik ondorio atera dut, inoiz hor beraka joan zarela, ni juteko gogorik banu, aukerarik bai, ikusteko leizea barrutik?
Bai, bueno, duela hilabete bat baino gutxiago, ibili ginen hor bideo bat grabatzen, eta gainera, bueno, hasiera horretan sarrera pur bat estua da, baina bueno, pasa daiteke edonork egiteko modukoa da. Eta gero, bueno, ez ginen asko barneratu, baina sarrera horretan bazeuden, bueno, leku politak eta bitziak. Nik uste edonork egiteko modukoa dela. Hori bai, hurbiltzea ia sartzea baino zailagoa da, ez dago biderik. Orduan
dakienarekin jun behar da.
Bai, alegi. Eta autoak arrisku handiak hartu behar ditu bertara etzeko.
Eta, Carlos, hola, prestakuntza berezi-berezia behar da?
Bai, esperologia egiteko, edo nor, egin aldu, ez? Gero, aktibitatea jartzen zaitu zure lekuan, ez? Bueno, egiten baduzu aste bururo eta neko intensitate handiarekin, bazkenean basu forma hartzen duzu. Baina ez du eskatzen entrenamendua edo ez dakit forma fisika berezi bat egiteko. Hori, bueno, bakoitzaren uste dut edo nork egin aldu. Hori da zaletasuna eta motivazioa.
Bueno, ba, Carlos Arranz eta Aitor Aspuru, eskerrik asko bioi, hor, Aiaraldean, egin duzuen aurkikuntza, ona, Mezulariko tokikom tartera ekarri izanagatik. Segi ondo, eta izan arratsalde ona.
Mil esker.
Bai, mil esker.